Halo pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Voice of Yaski hadir ke ruang dengar Anda. Program renungan ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski untuk menguatkan di tengah kehidupan kekristenan masa kini. Selengkapnya simak bersama Pendeta Wilson Suwanto. Selamat menikmati berkat Tuhan.
Saudara yang terkasih, Yohanes 5 ayat yang ke-6 sampai ke-8, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Ada seorang ibu yang rumahnya terkena dampak dari angin topan, sehingga listriknya mati, dan ada banyak kerusakan. Ibu itu tidak mempunyai banyak uang, dan asuransi tidak mau mengganti kerugian karena memang asuransi ibu tersebut tidak mencakup seperti bencana alam. Maka dia hidup di dalam kegelapan. Tidak ada listrik, tidak ada uang untuk membetulkan aliran listrik yang dirusak oleh angin ribut. Dan selama berapa lama dia hidup di dalam rumah yang gelap seperti itu? Selama 15 tahun. Selama 15 tahun. Kita heran sekali bagaimana orang bisa hidup di dalam kegelapan selama 15 tahun. Mengapa demikian? Nampaknya ibu tersebut sudah pasrah menerima kenyataan. Tetapi sebetulnya kenyataan padamnya lampu ini, rusaknya listrik ini adalah sesuatu yang bisa diubah. Dalam beberapa jam, di tangan seorang teknisi yang handal, listrik akan mengalir kembali. Jadi bukan masalah ini terlalu super berat, bukan masalah tidak ada uang sama sekali karena uang yang dibutuhkan untuk memanggil teknisi yang handal pun tidak terlalu mahal. Banyak orang juga bisa membantu, apalagi kalau dia sudah di dalam kegelapan berhari-hari atau berminggu-minggu. Jangankan 15 tahun. Masalahnya adalah ibu tersebut sudah menyerah, patah semangat, dan sudah menerima apa adanya. Sehingga apa yang tidak ideal, yang tidak baik, sekarang terasa oke-oke saja. Sudah terbiasa hidup di dalam kegelapan. Kadang-kadang kita juga bisa masuk ke dalam situasi yang sama. Menjadi pasrah dan tidak lagi berjuang. Misalnya terhadap kelemahan diri kita. Ada orang yang mempunyai kelemahan emosi, mudah marah misalnya. Berkali-kali berusaha tapi tetap gampang marah, akhirnya putus asa dan tidak lagi berusaha. Ada kelemahan pikiran, mungkin ada orang yang terus dihantui oleh pikiran buruk, pikiran negatif, yang tidak perlu, kekhawatiran yang berlebihan, dan dia sudah berusaha melawan, tetapi akhirnya dia menyerah, dan dia membiarkan pikirannya dikuasai oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau juga kelemahan sikap, mungkin ada orang yang mudah sekali tinggi hati, membanggakan diri, begitu kan, dan kemudian mereka berusaha dan diingatkan untuk jangan seperti itu, namun mereka akhirnya menyerah dan merasa normal-normal saja seperti itu. Inilah yang kita harus awasi. Apa yang salah, apa yang tidak benar, apa yang tidak ideal, apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bisa dinormalisasikan sehingga membuat kita merasa normal. Padahal situasi tersebut jauh dari kehendak Tuhan. Dengan kata lain, dosa kalau kita tidak bawa segera ke kaki Tuhan Yesus, di salibnya kita mengakui dan dengan darahnya kita disucikan, dibasuh, bisa membuat kita menjadi pasrah, putus asa, berhenti berjuang, dan menerima bahkan menormalisasikan apa yang tidak normal. Itu sebabnya kita perlu mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan, apa kelemahan kita. Dan kelemahan ini pasti sudah bertahun-tahun, tetapi kita tidak pernah boleh putus asa sebagai seorang anak Tuhan. Di dalam Yohanes 5 yang kita baca ini, ada seorang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Dia terus duduk di pinggir kolam Bethesda, menantikan mujizat. Sudah begitu lama, dia sudah terbiasa dan di dalam hatinya, dia sudah pasrah. Setiap kali kolam itu bergelombang, orang yang duluan masuk akan sembuh. Dan dia, karena dia lumpuh, dia tidak bisa masuk. Dia selalu ketinggalan. Setiap kali seperti itu, sehingga tanpa sadar dia sudah menjadi orang yang terbiasa dengan lumpuhnya, pasrah, menyerah, pesimis. Tetapi semuanya itu berubah ketika Yesus datang kepadanya dan menanyakan satu pertanyaan. Ayat yang ke-6, Yohanes 5. Maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang mungkin kedengaran aneh. Dan membuat beberapa orang bisa salah mengerti dan marah. Mengapa bertanya seperti itu? Jelas orang yang sudah 38 tahun menderita lumpuh tentu saja mau sembuh. Tetapi belum tentu. Kita sudah bicara bagaimana keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk itu bisa dirasa normal setelah sekian tahun. Sehingga Yesus mau memastikan bahwa memang dia dari dalam dirinya mau sembuh. Bayangkan ada seorang dokter di ruang gawat darurat yang bertanya kepada pasien yang dalam keadaan darurat, maukah engkau sembuh? Tentu akan membuat orang marah. Tetapi Yesus bertanya ini kepada seorang yang sudah menderita lumpuh selama 38 tahun. Yesus ingin menguji dan menyadarkannya, apakah engkau tetap berharap kepada Tuhan untuk kesembuhan? Dan orang itu memang tidak menjadi marah. Dia menjawab dengan biasa saja. Dan inilah yang penting. Posisi kita adalah posisi yang terus berharap kepada Tuhan berapa lama pun kita menanti. Di dalam Kristus kita selalu ada pengharapan dan kita tidak boleh jatuh di dalam sikap menyerah, pasrah, dan menyalahkan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan selalu siap sedia, bisa datang setiap saat, tepat pada waktunya. Tetapi hati dan semangat kita harus terus terbuka dan mengarah kepada Tuhan. Sehingga ketika pertolongan Tuhan datang, kita siap menerimanya dengan penuh ucapan syukur dan sorak-sorai. Tetapi ketika Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawaban dari orang lumpuh ini tidak simpel. Sebetulnya dia bisa berkata, ya Tuhan, tentu saja saya mau sembuh. Tidak mungkin dia berkata, tidak. Seharusnya dia berkata dan pasti dia berkata, ya, simpel. Tetapi ternyata jawabannya tidak simpel sama sekali. Ketika Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawaban dia cukup panjang. Dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi apa jawaban dia? Dia tidak menjawab, ya, aku mau sembuh. Tetapi dia menyalahkan lingkungan. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Jadi Tuhan, dengan kata lain dia berkata, Tuhan, bukan salahku. Salah orang lain. Salah lingkungan. Seringkali ada orang-orang, dan mungkin juga kita termasuk di dalamnya, yang merasa bahwa jalan keluar bagi masalah kita ada tanggung jawabnya pada lingkungan, pada orang-orang lain. Sehingga bukannya berharap kepada Tuhan, kita menyalahkan orang lain. Tidak ada orang membantu saya, itu jawabannya. Seolah-olah orang ini selalu menyalahkan sekitarnya dan itu kebiasaannya setelah bertahun-tahun sampai 38 tahun menderita lumpuh. Jadi bukan sekedar dia tidak ingin sembuh, tetapi dia lebih didominasi oleh sikap menyalahkan orang lain. Dia putus asa, dia menyerah, dia pasrah, dan dia melemparkan kesalahan dan tanggung jawab kepada sekitarnya. Orang-orang lain egois, semua mementingkan diri sendiri. Ketika kita sampai pada titik itu, kita berada dalam situasi yang lebih sulit secara rohani. Karena kalau kita sungguh berharap kepada Tuhan, kita tidak perlu terus-menerus menyalahkan lingkungan. Tentu saja mungkin ada faktor egoisme orang di sekitar kita. Tentu ada faktor dosa di sekitar kita. Ini adalah kenyataan hidup dalam dunia ini. Tetapi itu bukan alasan kita lalu berhenti berharap kepada Tuhan dan mengisi pikiran hati kita hanya dengan menyalahkan orang lain. Karena sikap demikian justru menghalangi jalan keluar yang Tuhan sediakan. Sikap demikian menghambat pertolongan Tuhan. Karena kita lebih didominasi bukan oleh pengharapan, tetapi oleh kemarahan. bukan pengharapan kepada Tuhan, tetapi hati kita marah sepanjang hari, melihat sekitar kita, lalu menyalahkan mereka. Mengapa mereka begini? Mengapa orang itu begitu? Dan sebagainya. Dan kita tidak mau mempunyai sikap yang menghambat pertolongan Tuhan. Kita tidak mau jatuh ke dalam sikap yang berhenti berharap kepada Tuhan dan didominasi oleh kekecewaan kepada lingkungan sekitar, kepada orang-orang sekitar kita, yang nanti ujungnya akan menjadi kekecewaan terhadap Tuhan. Kita tidak pernah boleh lupa bahwa Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kepada Dia kita harus terus berharap. Dan jangan lupa, hal yang paling sulit Yesus telah lakukan bagi kita, menderita dan mati, memikul murka Allah, memikul hukuman dosa yang seharusnya kita pikul. Kristus lakukan semua itu. Dia melewati momen-momen yang sangat gelap, di mana Dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Kalau itu Kristus sudah lakukan dan rela lakukan demi kita, tentu Dia akan melakukan hal-hal lain yang tidak sesulit itu untuk menolong situasi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita terus berharap kepadanya? Sama seperti Yesus bertanya kepada orang lumpuh yang sudah 38 tahun ini, "Apakah engkau mau sembuh?" Kita harus ingat kembali ke dasar, apa engkau masih berharap kepada Tuhan? Apa engkau tetap berdoa dan percaya kepada pertolongannya? Ada seorang Kristen yang punya kebiasaan gampang marah. Bertahun-tahun dia punya kebiasaan ini, dan dia tahu ini salah. Dia ingin keluar dari kebiasaan ini. Dia ingin berhenti menjadi seorang yang mudah marah, tetapi selalu gagal. Dan dia merasa orang-orang di sekitarnya itu membuatnya gampang marah. Lalu dia berkata, "Saya ingin menjadi orang yang sabar, tidak gampang marah. Tetapi orang-orang di sekitar saya ini terlalu lambat, terlalu lamban, sehingga saya menjadi gampang marah." Mengapa dia bisa gagal bertahun-tahun? Mengapa bisa tidak ada perubahan? Karena dia terus menyalahkan orang lain. Betul, ada orang-orang sekitarnya bisa membuat dia marah, tetapi apakah setiap kali? Itu menjadi satu kebiasaan yang menyalahkan lingkungan sekitar. Dan itu sebabnya mengapa bertahun-tahun tidak ada perubahan. Karena yang disalahkan adalah orang lain terus. Dia bukan mengisi hari-harinya dengan doa dan membaca firman Tuhan, minta Tuhan menerangi lewat Roh-Nya yang kudus ke dalam hatinya apa yang salah, mengapa dia gampang marah, tetapi fokus perhatiannya hanya menuding A, menuding B, menuding C, bahwa orang-orang ini membuat dia gampang marah. Itu sebabnya untuk dia mengalami jalan keluar dan kelepasan dan pembaruan dan pertobatan, dia harus berhenti menyalahkan orang lain. Stop blaming. Berhenti menyalahkan orang lain dan start hoping. Berharap kepada Tuhan. Itulah kuncinya. Kita memandang kepada Kristus, kita memandang kepada salibnya, karena dari salib Kristus datang pertolongan kita. Bahwa apa yang Yesus curahkan di Kalvari, darahnya bisa membasuh dosa kita, memulihkan kelemahan kita, dan membuat kita mempunyai hidup baru yang berkemenangan di dalam Tuhan. Itu sebabnya Yesus memberikan sebuah perintah kepadanya pada ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Apa yang kita pelajari di sini? Tuhan Yesus tidak tertarik mendengar sikap orang lumpuh ini menyalahkan orang di sekitarnya. Tuhan Yesus tidak menggubris itu. Dia hanya memberikan perintah, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Perhatikan, Tuhan tidak berkata, "Ya, memang benar ya, sekitar kamu itu egois, sampai kamu itu selalu diduluin selama 38 tahun. Yesus tidak pernah berespon terhadap hal itu. Bukannya kita tidak boleh berbicara mengenai lingkungan kita. Tentunya kita boleh berdoa kepada Tuhan, berkata, "Tuhan, A, sengaja melakukan hal yang buruk kepada saya. B, sengaja melakukan hal yang buruk kepada saya." Tapi tentu pikiran kita tidak terus-menerus memikirkan A, B, A, B. Tapi kita belajar berfokus kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus tidak menanggapi sikap demikian. Dia hanya memberikan perintah. Dia hanya memberikan perintah, "Kembali kepada dirimu, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan instruksi dari Kristus kepada orang lumpuh ini sangat jelas urutannya. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Artinya apa? Jalan keluar yang Tuhan sediakan harus mencakup ketaatan kita kepada perintahnya. Dari yang paling dasar sampai perintah-perintah lainnya. Itu sebabnya kita perlu di dalam situasi hidup ini ketika menghadapi kesulitan atau bahkan lancar sekalipun. Back to the basic. Kembali kepada yang paling dasar. Sama seperti orang lumpuh ini, belajar lagi berjalan seperti bayi. Bangun, angkat tilam, dan berjalan. Kita juga harus menjadi seperti anak-anak. Tidak malu untuk belajar yang dari dasar. Apa itu artinya taat kepada Tuhan? Apa artinya mengasihi Tuhan? Apa artinya salib Kristus? Apa artinya pengorbanan dan korban yang Kristus berikan di Kalvari untuk keselamatan kita? Bagaimana saya bisa dibenarkan? Bagaimana dan mengapa Roh Kudus tinggal permanen dalam hati saya? Kita harus rela belajar hal yang sangat basic. Karena disitulah letak jalan keluar. Ketaatan. Pertobatan. Pertobatan berarti kita berhenti menyalahkan sekitar dan mengatakan salah A, salah B, salah C. Tapi kita berani mengatakan salah saya. Tuhan, aku berdosa, aku telah bersalah, ampuni dosaku. Dengarkan perintah Tuhan, mohon kekuatan dari Roh-Nya yang kudus, memampukan kita mentaati perintah Tuhan. Dari yang paling dasar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita bisa mengalami kebangunan, kita bisa bangkit dari kelumpuhan rohani kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang orang lumpuh selama 38 tahun ini alami di Bait Allah adalah sesuatu yang istimewa. Dari begitu banyak orang yang menderita, dialah yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur ketika mendengar berita firman Tuhan ini. Tuhan menyapa setiap kita di dalam Kristus. Bahwa Tuhan ingin kita berpaling kepadanya dan berhenti menyalahkan lingkungan, berhenti pasrah dan menyerah, tetapi berserah kepada Yesus Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Maka segala berkat, segala janji, segala sukacita, damai, penyertaan, pimpinan, segala janji Tuhan itu akan kita lihat menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Tetap berharap kepada Tuhan, berhenti menyalahkan sekitar, ikuti perintah Tuhan. Inilah pertobatan. Inilah kunci pembaruan. Inilah jalan keluar untuk setiap masalah rohani, krisis apapun yang kita alami di dalam hidup kita.
Sampai jumpa dengan program Voice of Yaski minggu depan di waktu yang sama, masih dengan Pendeta Wilson Suwanto. Anda juga dapat menikmati rekaman Voice of Yaski hari ini dan edisi sebelumnya melalui Spotify Voice of Yaski. Tuhan memberkati Anda dan keluarga dimanapun berada.